Dari Washington, inilah VOA. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Jumat 23 November 2018. Inilah VOA Washington langsung dari Bukota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa saya tidak sendirian dan kali ini saya ditemani oleh Utami Husin.
Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. 34 orang tewas dalam serangan terhadap konsulat Tiongkok dan kerumunan massa di Pakistan. Turki menyatakan Presiden Trump berniat tutup mata atas pembunuhan wartawan Saudi Khashoggi. Dan kebakaran di California hampir tuntas dipadamkan.
Produser Metrini Giovanni dan teknisi Nick Ivanov juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
The nation's doing well economically, better than anybody in the world. We're the hot nation of the world, and it's nice to know you're fighting for something that's doing well, and that's our country.
Walking every block of the five boroughs.
So it's like a mission?
Yes, a mission.
Aren't you tired?
I'm a little tired.
Why do you like to walk?
I feel like it's just the perfect way to kind of explore the world.
Pada kesempatan kali ini kami juga akan mengumumkan pemenang kuis siaran petang hari Kamis kemarin 22 November 2018. Pertanyaan kuis tersebut adalah kapan perayaan hari bersyukur atau Thanksgiving Day diselenggarakan? Pilihannya adalah A. Kamis keempat bulan November ataukah B. Kamis keempat bulan Desember. Jawabannya adalah A dan setelah kami undi karena memang banyak yang menjawab benar, pemenangnya adalah Paul Sobi yang mendengarkan siaran kami dari RRI Pro 2 FM Jayapura.
Wow.
Okay. Ya, 4 nomor telepon terakhir Pak Paul Sobi adalah 9103. Saya ulang, 9103.
Ya, selamat untuk Paul Sobi yang mendengarkan dari RRI Pro 2 FM Jayapura yang mendapatkan hadiah Powerbank. Namun saudara, sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Pendengar, serangan-serangan terpisah oleh pemberontak bersenjata di Pakistan menewaskan sedikitnya 34 orang dan mencederai puluhan lainnya. Pihak berwenang di Karachi, kota pelabuhan di selatan, menyatakan sedikitnya 4 orang tewas sewaktu satu kelompok yang terdiri dari 3 lelaki bersenjata membawa rompi-rompi bunuh diri menyerang konsulat Tiongkok. Seorang juru bicara pasukan paramiliter atau Rangers memberitahu wartawan, serangan pagi hari itu dimulai dengan seorang pelaku meledakkan diri di dekat pintu masuk bagian pengurusan visa di gedung misi diplomatik itu dalam upaya membuka jalan bagi rekan-rekannya. Ledakan tersebut dan kemudian baku tembak selama 1 jam dengan pasukan Pakistan yang menjaga fasilitas itu berhasil menewaskan 2 penyerang lainnya, kata Kolonel Faisal. Ia membantah laporan terdahulu bahwa para penyerang berhasil memasuki gedung konsulat Tiongkok. Para pejabat kepolisian dan dokter mengukuhkan 2 polisi dan 2 warga Pakistan yang mengajukan visa di sana, termasuk di antara korban tewas. Tentara Pembebasan Baluch, kelompok separatis yang berbasis di Provinsi Baluchistan di bagian barat daya Pakistan, mengaku bertanggung jawab merencanakan serangan tersebut dan merilis foto ketiga penyerang. Pihak berwenang Pakistan menyatakan para penyerang memarkir mobil mereka di kejauhan dan berjalan menuju konsulat Tiongkok sewaktu pasukan keamanan mencegat mereka. Polisi kemudian menemukan bahan-bahan peledak dan senjata di dalam mobil mereka. Selang beberapa jam setelah serangan di Karachi, sebuah bom berkekuatan besar meledak di tengah-tengah kerumunan orang di kawasan Orakzai di bagian barat laut, menewaskan sedikitnya 30 orang dan mencederai lebih dari 40 lainnya. Para pejabat setempat dan saksi mata memperkirakan jumlah korban akan bertambah.
Partai berkuasa Singapura telah mempromosikan Menteri Keuangan Heng Swee Keat ke posisi tertinggi kedua di partai yang membuatnya menjadi orang yang mungkin dipilih untuk menggantikan Perdana Menteri. Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah mengatakan ia berharap akan mundur dalam 4 tahun mendatang. Ia menyebut perombakan jajaran pemimpin di partai sebagai langkah maju yang besar menuju pembaruan politik kita. Partai Aksi Rakyat telah berkuasa sejak Singapura merdeka pada tahun 1965. Partai ini menguasai 81 dari 87 kursi di parlemen. Heng yang berusia 57 tahun dipilih Jumat lalu dari sekelompok politisi berusia lebih muda yang diharapkan akan memikul tanggung jawab lebih besar. Ia diangkat sebagai asisten pertama Sekjen dan Menteri Perdagangan dan Industri Chang Sung-ing diangkat sebagai asisten kedua Sekjen.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Turki hari Jumat menyatakan Presiden Donald Trump berniat untuk tutup mata atas pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi setelah ia mengatakan hubungan Washington dengan Riyadh tidak akan terimbas oleh insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan dalam satu wawancara dengan penyiar CNN bahwa Trump seperti ingin menyatakan akan tutup mata, mengacu pada dilanjutkannya dukungan bagi Arab Saudi yang telah berkomitmen membeli senjata Amerika dalam kontrak yang bernilai miliaran dolar. Dukungan Trump itu diberikan meskipun dunia marah atas pembunuhan mengerikan yang mencoreng citra penguasa de facto kerajaan tersebut, putra mahkota Mohammed bin Salman. Trump pada hari Selasa mengelak untuk mempertimbangkan kesimpulan Badan Intelijen Pusat CIA bahwa putra mahkota telah menyetujui pembunuhan tersebut. Mungkin ya mungkin tidak, sebut Trump menyeratkan kesalahan Pangeran Mohammed dalam pembunuhan terhadap Khashoggi di kompleks diplomatik di Istanbul. Trump secara luas dikecam karena apa yang disebut para pengecamnya sebagai prioritas agenda perdagangannya yang membuatnya lebih tampak sebagai seorang pelobi bagi Riyadh sehingga meningkatkan prospek tindakan keras Kongres terhadap Arab Saudi.
Pihak berwenang di California bagian utara menyatakan kebakaran yang disebut Camp Fire yang telah menewaskan 84 orang sejak mulai berkobar 2 pekan silam hampir tuntas dipadamkan. 3 orang lagi tewas dalam kebakaran besar kedua yang terjadi di Malibu, California bagian selatan. Jumlah orang yang dinyatakan hilang dalam kebakaran paling banyak menelan korban dan paling menghancurkan dalam sejarah negara bagian itu telah mencapai lebih dari 563. Pihak berwenang menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkiraan secara terbuka mengenai jumlah yang mungkin tewas di antara mereka yang hilang itu. Tetapi sebagian yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut menyatakan jumlah korban akan terus bertambah.
Menteri Keuangan Jerman menyatakan Berlin masih mengharapkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit yang diatur dengan regulasi. Tetapi negara itu juga bersiap menghadapi kemungkinan Brexit tanpa suatu kesepakatan yang dirundingkan. Olaf Scholz, yang juga menjabat wakil kanselir Jerman, dikutip oleh surat kabar Passauer Neue Presse hari Jumat yang mengatakan bahwa Brexit yang tidak disertai regulasi akan buruk bagi semua orang dan akan membuat Inggris yang terpukul paling parah. Tetapi ujarnya, kami sedang mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati dengan kedua varian ini, Brexit yang diatur dan tidak diatur. Pendengar demikian, Warta Dunia, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam kunjungan hari libur ke pangkalan Garda Pantai Amerika Serikat di dekat rumahnya di Palm Beach, Florida, Presiden Donald Trump menyempatkan diri untuk menyapa sejumlah perwakilan militer Amerika yang bertugas di luar negeri dan mengucapkan selamat hari bersyukur. Namun ketika ditanya apakah akan melawat langsung mereka ke sana, ia tidak memberi jawaban yang jelas. Reporter VOA Zlatika Hock melaporkan dan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Meja makan dalam peringatan Hari Bersyukur di Amerika Serikat biasanya dipenuhi hidangan ayam kalkun beserta masakan pelengkapnya termasuk sayuran, kentang tumbuk, dan pie. Namun, meja makan di pangkalan Garda Pantai Lake Worth Inlet hari Kamis tidak demikian. Meja itu menghadirkan berbagai roti isi, buah, dan minuman ringan. Trump sempat berbincang-bincang dengan sejumlah tentara dan bahkan berpose untuk foto bersama. Sebelumnya pada hari itu, Trump menyapa para serdadu Amerika yang ditempatkan di luar negeri melalui telekonferensi.
The nation's doing well economically, better than anybody in the world. We're the hot nation of the world, and it's nice to know you're fighting and you're fighting for something that's doing well, and that's our country.
Negara kita secara ekonomi tumbuh dengan baik, lebih baik dari negara manapun di dunia. Kita adalah negara idaman di dunia. Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa kalian memperjuangkannya. Kalian berjuang untuk sesuatu yang berlangsung baik, dan itulah negara kita.
Presiden Amerika memang biasanya menyapa para tentara yang ditugaskan di luar negeri pada hari-hari libur nasional. Kadang-kadang mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi, seperti yang dilakukan mantan Presiden George W. Bush pada tahun 2003 ketika ia menemui pasukan Amerika di Irak pada hari bersyukur. Presiden Barack Obama melakukan kunjungan ke pasukan Amerika di luar negeri pada berbagai kesempatan. Trump telah sering dikritik karena sejauh ini belum pernah mengunjungi pasukan Amerika yang ditempatkan di luar negeri. Ketika ditanya apakah ia akan berkunjung ke Afghanistan, Trump menjawab,
kami akan melakukan sejumlah hal menarik pada waktu yang tepat.
Amerika Serikat mengirim pasukan ke Afghanistan menyusul tragedi serangan teroris 11 September 2001 untuk menggulingkan para pemberontak Taliban dari kekuasaan. Taliban kini kembali berperang melawan pemerintah dukungan Amerika. Seorang utusan dari Washington baru-baru ini membuka perbincangan langsung dengan Taliban. Trump mengatakan,
"We're in very strong negotiations in Afghanistan right now, which a lot of people don't know about. This may be the first."
Kami sedang melakukan perundingan sangat keras di Afghanistan saat ini yang tidak diketahui banyak orang. Ini bahkan mungkin yang pertama kali.
Namun, Presiden mengakui bahwa pembicaraan itu mungkin tidak akan berhasil.
I don't know that they're going to be successful. Maybe they're not. Probably they're not. Who knows? They might be. They might not be.
Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Mungkin akan gagal. Siapa yang tahu? Mungkin berhasil. Mungkin tidak.
Misi militer Amerika Serikat di Afghanistan menelan biaya hampir $1 triliun dan menewaskan lebih dari 2.400 tentara. Metini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM memperkirakan diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat menjelang pemilihan umum 2019. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM memperkirakan diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat menjelang pemilihan umum 2019. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Ja'far mengatakan peningkatan itu terjadi karena politik identitas terus menguat di masa kampanye. Menurutnya isu simbolisme dan personifikasi orang lebih kental dibanding yang sifatnya substantif atau programatis. Hal itulah tambahnya yang akhirnya memunculkan model-model kampanye yang menjurus kepada penggunaan isu-isu keagamaan, suku, dan etnis. Faktor lainnya yang mendorong meningkatnya diskriminasi berdasarkan etnis dan ras, tambah Wahyudi, adalah penggunaan internet dan media sosial, khususnya sebagai ruang untuk melancarkan berbagai macam model kampanye yang menitikberatkan pada isu-isu simbolitas dan identitas.
Itu kemudian nampak sekali dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu kepala daerah langsung yang mungkin nanti puncaknya akan muncul di dalam pemilu 2019 ini, baik legislatif maupun pemilu presiden apalagi. Dan sayangnya kan memang aturan yang ada hari ini, baik di level isu kepemiluan gitu kan, maupun isu bagaimana menggunakan media sosial dan mengatur media sosial itu sendiri belum terlalu detail dan belum terlalu kuat untuk bisa menjadi rujukan memastikan bahwa penggunaan-penggunaan politik identitas yang mengarah pada diskriminasi itu digunakan.
Dalam penanganan hate speech atau ujaran kebencian saja, kata Wahyu, penegak hukum hingga kini masih kewalahan. Menurutnya, aparat penegak hukum terkesan kebingungan ketika mencermati isu-isu atau penggunaan ujaran kebencian yang mengarah kepada diskriminasi dan juga ajakan untuk melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap etnis dan kelompok agama tertentu. Baru-baru ini, riset Komnas HAM juga menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan masalah diskriminasi, ras, dan etnis masih rendah. Mayoritas dari 1.207 responden juga mengatakan akan lebih mudah hidup bersama dengan orang satu ras dan etnis. Komisioner Komnas HAM Chairul Anna mengatakan apabila dibiarkan kondisi ini, maka rawan menjadi konflik berlatar belakang ras dan etnis menjelang pemilihan umum. Untuk itu, dia meminta seluruh peserta pemilu 2019 untuk tidak menggunakan ras dan etnisitas sebagai alat politik. Komnas HAM tambahnya juga terus berdiskusi dengan Bawaslu dan KPU terkait masalah ini.
Kita harus tetap loh melindungi ras dan etnis. Kalau kita lihat jargon-jargon masing-masing tim ses ya, mereka secara oral memang berkomitmen untuk tidak menggunakan isu ras dan etnis. Tapi persoalan utamanya adalah mungkin kalau intensi ras dan etnis untuk sebuah kejahatan mungkin nggak akan mereka lakukan. Tapi ketika menggunakan jargon-jargon ras dan etnis yang tidak kesannya tidak punya intensi kejahatan, kami yang belum yakin.
Tim pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Maman Imanul Haq mengatakan sejak awal timnya berkomitmen agar partai ataupun relawan tidak boleh melakukan politik identitas, politik SARA, menyerang orang karena perbedaan agama. Hal itu tambahnya merupakan prinsip utama yang harus ditaati.
Ya tentu, apalagi dari tim kami akan mendapatkan peringatan keras.
Sementara tim pemenangan pasangan Prabowo Sandi, Andre Rosiade juga mengatakan timnya sejak awal berfokus pada masalah ekonomi sehingga timnya tidak pernah menggunakan politik SARA maupun hal hal-hal yang lain. Sementara itu, Deputi 5 Bidang Politik Hukum, Keamanan, dan HAM, Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menekan potensi konflik akibat diskriminasi ras dan etnis menjelang pemilihan umum. Pihaknya tambahnya akan memperkuat jalur dialog dengan melibatkan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda untuk menyuarakan toleransi dan keberagaman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tahu bahwa kesehatan perempuan, termasuk kebiasaan berolahraga dan diet, dapat menimbulkan dampak kesehatan pada bayi yang dikandungnya. Banyak perempuan berupaya mengurangi kelebihan berat badan dan memeriksakan diri ke dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mereka. Belum banyak yang diketahui tentang pilihan olahraga dan diet sang ayah hingga baru-baru ini. Sebuah penelitian di Wexner Medical Center, Universitas Ohio, mengkaji dampak kebiasaan berolahraga ayah pada keturunan mereka. Christine Stanford, anggota Pusat Penelitian Diabetes dan Metabolisme di Ohio, memimpin penelitian tersebut. Hasilnya menunjukkan olahraga ringan sekalipun berdampak pada keturunan mereka. Christine mengatakan ada peningkatan metabolisme pada keturunan mereka. Meningkatkan metabolisme glukosa, penurunan berat badan, dan sensitivitas insulin keturunan mereka, ujarnya. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengatakan, 1 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia sangat tidak aktif. Ini meningkatkan risiko obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Tidak suka berolahraga dan aktif di luar rumah juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Penelitian Universitas Ohio itu dilakukan pada tikus-tikus. Lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah dampak yang dialami tikus juga dialami manusia. Para peneliti juga mendapati bahwa olahraga dengan diet yang buruk sekalipun akan membantu proses pembuahan.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
November 23, 1981, Presiden Ronald Reagan menandatangani dokumen rahasia NSDD-17 yang memberi Badan Intelijen Pusat CIA kewenangan untuk merekrut dan mendanai pasukan beranggota 500 orang pemberontak Nicaragua guna melakukan operasi rahasia terhadap rezim sayap kiri Sandinista di Nicaragua. Anggaran sebanyak $19 juta disediakan untuk tujuan tersebut. NSDD-17 menandai dimulainya dukungan resmi Amerika terhadap pasukan yang disebut kontra itu dalam perjuangan mereka melawan Sandinista. Keputusan itu diambil beberapa bulan setelah Presiden Reagan mengarahkan CIA untuk membuat rencana guna menghentikan pasokan besar-besaran senjata yang diduga dikirim Sandinista kepada kelompok di El Salvador. Berita tentang keputusan Presiden tersebut bocor di kalangan pers pada Maret 1982.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Konflik kekerasan selama 30 tahun di Somalia menyebabkan 1 dari setiap 3 orang menderita sakit jiwa seperti Post Traumatic Stress Disorder atau Stres Pasca Trauma, disingkat PTSD. Namun hanya ada 3 psikiater di seluruh negeri itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science dan Kesehatan.
Ayaan Adam berusia 20 tahun dan ibunya melarikan diri dari Somalia ke Kenya setelah kelompok teroris Al-Shabaab menyerang lingkungan mereka di Mogadishu tahun 2010. Tetapi lamaran permohonan suaka mereka ditolak.
Semula kami melarikan diri dari geng dan ledakan di Mogadishu dan mencapai kamp pengungsi Hargarder. Kami tinggal di sana selama 18 bulan, tetapi harapan kami pupus. Kami kembali ke rumah, dan disinilah saya sekarang di pusat ini.
Ayaan pindah ke pusat perawatan yang mengobati gangguan stres pasca trauma setelah ia mengalami gangguan kejiwaan.
Saya mulai mencarinya, tetapi ketika saya sedang mencarinya, saya mendapat telepon yang memberitahukan bahwa putri saya ditemukan oleh badan bantuan di daerah itu. Saya bergegas ke lokasi di mana putri saya berada dan melihat bahwa kulit di tubuhnya memar dan ia berteriak-teriak.
WHO mengatakan sepertiga warga Somalia menderita sakit jiwa seperti PTSD. Tetapi Ayaan adalah salah seorang dari sedikit orang yang mendapat perawatan yang tepat. Dr. Abdurrahman Ali Awale adalah salah seorang dari tiga psikiatris yang terdaftar di Somalia, negara yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa.
Penyebab gangguan stres pasca trauma di negara ini termasuk ketakutan yang terus-menerus karena permusuhan orang-orang di sekitarnya. Ledakan, pengungsian, pengangguran, dan kemiskinan yang sebenarnya merupakan salah satu penyebab utama stres.
Fokus Somalia yang miskin pada keamanan di Somalia berarti hanya ada sedikit sumber daya untuk mengobati masalah kesehatan jiwa. Kecanduan obat-obatan seperti kat, yaitu daun yang mengandung narkotika, hanya memperburuk masalah. Pasien menderita karena kekurangan obat-obatan dan sarana kesehatan, serta dokter yang kurang berkualitas. Sementara itu, orang Somalia seperti Ayaan melakukan yang terbaik untuk mengatasi dan menyembuhkan trauma kekerasan, dengan harapan suatu hari mereka bisa hidup normal. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kemarin, hari Kamis, warga Amerika merayakan Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur yang telah menjadi tradisi sejak tahun 1621 atau 155 tahun sebelum Amerika Serikat merdeka pada tahun 1776. Hari libur ini dirayakan dengan makan besar bersama anggota keluarga dan kerabat. Selengkapnya bersama Leona Triyono.
Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur merupakan hari libur nasional yang sangat dinanti-nantikan oleh warga Amerika dari seluruh lapisan masyarakat. Hari raya ini bermula dari peristiwa kecil dan sederhana ketika para pemukim pertama dari Eropa mengadakan pesta pada bulan November tahun 1621 sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus untuk merayakan keberhasilan panen pertama di bumi Amerika yang ketika itu dijuluki Dunia Baru. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, para pemukim pertama dari Eropa itu mengundang warga asli Amerika atau yang dikenal sebagai orang Indian yang telah mengajar mereka untuk bercocok tanam tentang bagaimana menanam berbagai jenis tanaman pangan. Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, memproklamasikan Thanksgiving sebagai hari libur nasional pada tahun 1863. Sejak itu, hari Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat pada setiap bulan November. Kini, banyak keluarga menggunakan hari libur Thanksgiving untuk berkumpul, makan-makan, dan menikmati parade dan olahraga baik secara langsung maupun melalui siaran televisi nasional. Banyak warga Amerika juga menggunakan hari libur ini untuk melakukan layanan sukarela, terutama untuk menyediakan makanan dan melayani warga tidak mampu di dapur-dapur umum. Menurut perkiraan, tahun 2018 ini lebih dari 54 juta orang Amerika melakukan perjalanan atau mudik Thanksgiving untuk menghabiskan liburan bersama keluarga dan teman-teman di kampung halaman masing-masing. Misalnya ketika ditanya oleh VOA, Troy Baker, seorang warga Fairfax, Virginia di luar kota Washington DC mengatakan,
"So this year we're going to have our family come in from Morgantown, West Virginia, and Wednesday night my wife."
Tahun ini kami kedatangan keluarga kami dari Morgantown, West Virginia, dan Rabu malam kemarin istri saya terbang dari Islandia. Jadi kami memasak sepanjang Rabu malam dan Kamis pagi. Ada 12 anak dan 4 orang dewasa di rumah kami. Jadi ini benar-benar pesta bagi kami.
Sebelum liburan, toko-toko dan pasar swalayan penuh sesak dengan pelanggan yang memborong berbagai bahan persediaan untuk mempersiapkan pesta besar Thanksgiving. Menu utama jamuan Thanksgiving adalah kalkun. Sedikitnya 45 juta ekor kalkun dijual setiap hari raya Thanksgiving. Itu berarti lebih dari 18% dari keseluruhan kalkun yang diternakkan di Amerika, yang seluruhnya berjumlah sekitar 244,5 juta ekor, menurut statistik dari Departemen Pertanian Amerika.
Inilah VOA.
Berikut informasi 6 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 film dokumenter dan 4 film untuk pemutaran serentak. Umumnya film-film ini dirilis lebih awal sebelum orang di Amerika menikmati libur panjang akhir pekan terkait Hari Raya Bersyukur atau Thanksgiving. Info selengkapnya bersama Karlin Amkas.
Dua dokumenter untuk akhir pekan ini, The World Before Your Feet, mengisahkan Matt Green yang menapaki semua jalan, besar maupun kecil, termasuk jembatan dan taman, sejauh hampir 13.000 km di kota New York. Pemuda ini melepas pekerjaan bergaji tinggi dan memilih hidup dengan $15 per hari.
This big walking project, walking every block of the five boroughs.
So it's like a mission?
Yes, a mission.
Aren't you tired?
I'm a little tired.
Why do you like to walk?
I feel like it's just the perfect way to kind of explore the world.
Dan Invisible Hands membongkar buruh anak dan penyelundupan anak untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan besar dunia, bagian dari perbudakan modern.
It's their suffering turned into our clothes and our food and our jewelry and our chocolate.
We don't know that it's being produced by forced child labor in many cases, kids that are child slaves.
4 film pemutaran serentak, film animasi untuk keluarga, Ralph Breaks the Internet, tentang Ralph yang menyusup ke dunia internet dalam game online Sugar Rush bersama sahabatnya.
Wanna get rich playing video games?
Slaughter Race. It is wicked dangerous.
Nice kidding.
Green Book, tentang hubungan yang terjalin antara kulit putih keturunan Italia yang menjadi sopir pemain piano kulit hitam. Mereka melakukan perjalanan panjang, menghadapi berbagai masalah bersama, dan mengatasi perbedaan di antara keduanya.
You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.
You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people.
So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I?
Creed 2, film kelanjutan berjudul sama tentang Creed yang menghadapi tantangan kembali ke ring tinju untuk menghadapi lawan yang terkait masa lalu.
I'm taking the fight.
Don't do this.
I ain't got a choice.
That's the same thing your father said. He'll die right here in my hands. That kid was raised in hate. It's dangerous.
Dan Robin Hood, kisah klasik dari Inggris tentang tentara yang melancarkan revolusi melawan kerajaan yang korup. Ia mengembalikan harta curian kepada rakyat yang selama ini menjadi korban pemerasan.
Rob! How did you know it was me?
You called out of the sky?
This is suicide.
The danger's what makes it fun.
£1,000 for the man who brings me on!
This is not going to end well.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Jason Derulo siap meluncurkan album kelima akhir tahun ini. Banyak penggemarnya menunggu album itu setelah 11 penghargaan platinum untuk single-singlenya. Reporter VOA Eva Masireva melaporkan dalam info musik.
Young money.
Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night.
Dengar, musisi berusia 29 tahun Jason Joel Derulo atau akrab dikenal sebagai Jason Derulo menyampaikan rencana peluncuran album kelima itu dalam konser terbarunya di Cardiff, Inggris baru-baru ini. Setelah memproduksi single bersama sejumlah artis yang membuatnya meraih sedikitnya 11 platinum, banyak fans menunggu album terbaru Jason. Jason Derulo meluncurkan single debutnya pada Mei 2009, What You Say, yang diunduh hingga lebih dari 5 juta kali dan meraih 3 platinum. Single kedua, In My Head dan Don't Wanna Go Home, juga meledak di pasaran. Tak heran jika album ketiga, Tattoos, yang kemudian dikemas ulang untuk konsumsi Amerika dengan judul Talk Dirty, juga disambut para fans. 2 tahun lalu, Jason merilis One to Want Me, yang merupakan bagian dari album keempat, Everything Is For. Dan kini, musisi yang sebelumnya disetarakan dengan Craig David itu siap merilis Two Sides. Belum jelas siapa musisi yang akan ikut menemaninya dalam album terbaru nanti. Saya Famous Reva, VOA Washington.
Shimmy, yeah, drink, swallow, la, la, drink, swallow, la, la, swallow, la, la, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, drink, swallow, la, la, drink, swallow, la, la, swallow, la, la.
dullness, swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino, ain't no telling me no. I'm the Mr. Hino. I got your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Time's up, bless her heart, she's throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoes slapping like dude de LeBron.
All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, 'cause you know what I'm serving.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Dari Washington, inilah VOA. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Jumat 23 November 2018, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, saya tidak sendirian, dan kali ini saya ditemani Utami Husin.
Ya, baik saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. 34 orang tewas dalam serangan terhadap konsulat Tiongkok dan kerumunan massa di Pakistan. Kebakaran di California hampir tuntas dipadamkan. Dan Turki katakan Presiden Amerika Trump berniat tutup mata atas pembunuhan wartawan Saudi Khashoggi.
Produser Metrini Giovanni dan teknisi Nick Ivanov juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut beberapa cuplikannya.
WHO mengatakan sepertiga warga Somalia menderita sakit jiwa seperti PTSD, tetapi Ayaan adalah salah seorang dari sedikit orang yang mendapat perawatan yang tepat.
Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, memproklamasikan Thanksgiving sebagai hari libur nasional pada tahun 1863. Sejak itu, hari Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat pada setiap bulan November.
Pendengar, pada kesempatan kali ini, kami juga akan mengumumkan pemenang kuis siaran petang hari Kamis kemarin, 22 November 2018, dengan pertanyaan kuis kapan perayaan hari bersyukur atau Thanksgiving Day diselenggarakan. Pilihannya adalah A, Kamis keempat bulan November, ataukah B, Kamis keempat bulan Desember. Jawabannya adalah A, Kamis keempat bulan November, dan setelah kami undi, karena memang banyak menjawab benar, pemenangnya adalah Pak Paul Sobi yang mendengarkan siaran kami dari RRI Pro 2 FM Jayapura. 4 nomor telepon terakhir Pak Paul Sobi adalah 9103. Saya ulang lagi, 9103.
Ya, selamat untuk Pak Paul Sobi yang mendapatkan hadiah powerbank ya. Dan dia mendengarkan dari RRI Pro 2 FM Jayapura. Dan saudara, sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam. Partai berkuasa Singapura telah mempromosikan Menteri Keuangan Heng Swee Keat ke posisi tertinggi kedua di partai, yang membuatnya menjadi orang yang mungkin dipilih untuk menggantikan Perdana Menteri. Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah mengatakan ia berharap akan mundur dalam 4 tahun mendatang. Ia menyebut perombakan jajaran pemimpin di partai sebagai langkah maju yang besar menuju pembaruan politik kita. Partai Aksi Rakyat telah berkuasa sejak Singapura merdeka pada tahun 1965. Partai ini menguasai 81 dari 87 kursi di parlemen. Heng yang berusia 57 tahun dipilih Jumat lalu dari sekelompok politisi berusia lebih muda yang diharapkan akan memikul tanggung jawab lebih besar. Ia diangkat sebagai asisten pertama sekjen dan Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chun Sing diangkat sebagai asisten kedua sekjen.
Serangan-serangan terpisah oleh pemberontak bersenjata di Pakistan menewaskan sedikitnya 34 orang dan mencederai puluhan lainnya. Pihak berwenang di Karachi, kota pelabuhan di selatan, menyatakan sedikitnya 4 orang tewas sewaktu satu kelompok yang terdiri dari 3 lelaki bersenjata dengan rompi-rompi bom bunuh diri menyerang konsulat Tiongkok. Seorang juru bicara pasukan paramiliter atau Rangers memberitahu wartawan serangan pagi hari itu dimulai dengan seorang pelaku meledakkan diri di dekat pintu masuk bagian pengurusan visa di gedung misi diplomatik itu dalam upaya membuka jalan bagi rekan-rekannya. Ledakan tersebut kemudian baku tembak selama 1 jam dengan Pasukan Pakistan yang menjaga fasilitas itu berhasil menewaskan dua penyerang lainnya, kata Kolonel Faisal, yang membantah laporan terdahulu bahwa para penyerang berhasil memasuki gedung konsulat Tiongkok. Para pejabat kepolisian dan dokter mengukuhkan dua polisi dan dua warga Pakistan yang mengajukan visa di sana, termasuk di antara korban tewas. Tentara Pembebasan Paluh atau kelompok separatis yang berbasis di Provinsi Balochistan di bagian barat daya Pakistan mengaku bertanggung jawab merencanakan serangan tersebut dan merilis foto ketiga penyerang.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Pihak berwenang di California bagian utara menyatakan kebakaran yang disebut campfire yang telah menewaskan 84 orang sejak mulai berkobar dua pekan silam hampir tuntas dipadamkan. Tiga orang lagi tewas dalam kebakaran besar kedua yang terjadi di Malibu di California bagian selatan. Jumlah orang yang dinyatakan hilang dalam kebakaran paling banyak menelan korban dan paling menghancurkan dalam sejarah negara bagian itu telah mencapai lebih dari 563. Pihak berwenang menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkiraan secara terbuka mengenai jumlah yang mungkin tewas di antara mereka yang hilang itu. Tetapi sebagian yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut menyatakan jumlah korban akan terus bertambah. Hujan yang turun pada Rabu malam dan Kamis siang membantu pemadaman, tetapi mempersulit pencarian sisa-sisa jasad manusia di antara puing-puing sekitar 13.000 rumah yang hancur akibat kebakaran. Di bagian utara, campfire telah menghanguskan hampir 62.000 hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 13.600 rumah sejak mulai berkobar pada 8 November lalu.
Turki hari Jumat menyatakan Presiden Donald Trump berniat untuk tutup mata atas pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi setelah ia mengatakan hubungan Washington dengan Riyadh tidak akan terimbas oleh insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan dalam suatu wawancara dengan penyiar CNN bahwa Trump seperti ingin menyatakan akan tutup mata mengacu pada dilanjutkannya dukungan bagi Arab Saudi yang telah berkomitmen membeli senjata Amerika dalam kontrak yang bernilai miliaran dolar. Dukungan Trump itu diberikan meskipun dunia marah atas pembunuhan mengerikan yang mencoreng citra penguasa de facto kerajaan tersebut. Putra mahkota Mohammed bin Salman yang dikenal sebagai MBS. Trump pada hari Selasa mengelak untuk mempertimbangkan kesimpulan Badan Intelijen Pusat atau CIA bahwa putra mahkota telah menyetujui pembunuhan tersebut.
Polisi Inggris telah merilis rekaman CCTV mengenai dua orang yang diduga agen intelijen Rusia sedang berjalan ke arah rumah Sergei Skripal pada hari mantan mata-mata itu diracun dengan gas saraf. Klip rekaman itu memperlihatkan keduanya, yang dikenal dengan nama alias mereka Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, tampak mengambil foto-foto pada waktu mereka tiba di kota Salisbury, Inggris pada 4 Maret. Skripal dan putrinya Yulia terlihat tidak sadarkan diri di sebuah bangku taman pada sore hari tanggal tersebut. Polisi Inggris meyakini keduanya diracun dengan racun saraf dari era Soviet, Novichok, yang dibuat Moskow secara khusus untuk serangan pembunuhan di luar negeri. Rusia membantah kedua orang itu adalah anggota dinas intelijen militernya.
Para pejabat Yaman mengatakan seorang utusan khusus PBB telah tiba di Hodeidah, kota pelabuhan di kawasan Laut Merah dalam upaya menghentikan permusuhan antara pasukan pimpinan Saudi dan pemberontak Syiah Yaman di sana, serta meletakkan landasan bagi dimulainya kembali pembicaraan perdamaian. Menurut para pejabat, Martin Griffin diperkirakan akan bertemu dengan kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Houthi dalam kunjungannya pada hari Jumat. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam kunjungan hari libur ke pangkalan Garda Pantai Amerika Serikat di dekat rumahnya di Palm Beach, Florida, Presiden Donald Trump menyempatkan diri untuk menyapa sejumlah perwakilan militer Amerika yang bertugas di luar negeri dan mengucapkan selamat hari bersyukur. Namun ketika ditanya apakah akan melawat langsung mereka ke sana, ia tidak memberi jawaban yang jelas. Reporter VOA Zatika Hawk melaporkan dan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Meja makan dalam peringatan Hari Bersyukur di Amerika Serikat biasanya dipenuhi hidangan ayam kalkun beserta masakan pelengkapnya termasuk sayuran, kentang tumbuk, dan pai. Namun, meja makan di pangkalan Garda Pantai Lake Worth Inlet hari Kamis tidak demikian. Meja itu menghadirkan berbagai roti isi, buah, dan minuman ringan. Trump sempat berbincang-bincang dengan sejumlah tentara dan bahkan berpose untuk foto bersama. Sebelumnya pada hari itu, Trump menyapa para serdadu Amerika yang ditempatkan di luar negeri melalui telekonferensi.
The nation's doing well, economically better than anybody in the world. We're the hot nation of the world, and it's nice to know you're fighting and
You're fighting for something that's doing well, and that's our country.
Negara kita secara ekonomi tumbuh dengan baik, lebih baik dari negara manapun di dunia. Kita adalah negara idaman di dunia. Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa kalian memperjuangkannya. Kalian berjuang untuk sesuatu yang berlangsung baik, dan itulah negara kita.
Presiden Amerika memang biasanya menyapa para tentara yang ditugaskan di luar negeri pada hari-hari libur nasional. Kadang-kadang mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi, seperti yang dilakukan mantan Presiden George W. Bush pada tahun 2003 ketika ia menemui pasukan Amerika di Irak pada hari bersyukur. Presiden Barack Obama melakukan kunjungan ke pasukan Amerika di luar negeri pada berbagai kesempatan. Trump telah sering dikritik karena sejauh ini belum pernah mengunjungi pasukan Amerika yang ditempatkan di luar negeri. Ketika ditanya apakah ia akan berkunjung ke Afghanistan, Trump menjawab,
"We're going to do some interesting things.
Kami akan melakukan sejumlah hal menarik pada waktu yang tepat."
Amerika Serikat mengirim pasukan ke Afghanistan menyusul tragedi serangan teroris 11 September 2001 untuk menggulingkan para pemberontak Taliban dari kekuasaan. Taliban kini kembali berperang melawan pemerintah dukungan Amerika. Seorang utusan dari Washington baru-baru ini membuka perbincangan langsung dengan Taliban. Trump mengatakan,
"We're in very strong negotiations in Afghanistan right now, which a lot of people don't know about. This may be the first."
Kami sedang melakukan perundingan sangat keras di Afghanistan saat ini yang tidak diketahui banyak orang. Ini bahkan mungkin yang pertama kali.
Namun, Presiden mengakui bahwa pembicaraan itu mungkin tidak akan berhasil.
I don't know that they're going to be successful. Maybe they're not. Probably they're not. Who knows? They might be. They might not be.
Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Mungkin akan gagal. Siapa yang tahu? Mungkin berhasil. Mungkin tidak.
Misi militer Amerika Serikat di Afghanistan menelan biaya hampir $1 triliun dan menewaskan lebih dari 2.400 tentara. Metini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM memperkirakan diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat menjelang pemilihan umum 2019. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA memperkirakan diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat menjelang pemilihan umum 2019. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Ja'far mengatakan peningkatan itu terjadi karena politik identitas terus menguat di masa kampanye. Menurutnya isu simbolisme dan personifikasi orang lebih kental dibanding yang sifatnya substantif atau programatis. Hal itulah tambahnya yang akhirnya memunculkan model-model kampanye yang menjurus kepada penggunaan isu-isu keagamaan, suku, dan etnis. Faktor lainnya yang mendorong meningkatnya diskriminasi berdasarkan etnis dan ras, tambah Wahyudi, adalah penggunaan internet dan media sosial, khususnya sebagai ruang untuk melancarkan berbagai macam model kampanye yang menitikberatkan pada isu-isu simbolitas dan identitas.
Itu kemudian nampak sekali dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu kepala daerah langsung yang mungkin nanti puncaknya akan muncul di dalam pemilu 2019 ini, baik legislatif maupun pemilu presiden apalagi. Dan sayangnya kan memang aturan yang ada hari ini, baik di level isu kepemiluan gitu kan, maupun isu bagaimana menggunakan media sosial dan mengatur media sosial itu sendiri, belum terlalu detail dan belum terlalu kuat untuk bisa menjadi rujukan memastikan bahwa penggunaan-penggunaan politik identitas yang mengarah pada diskriminasi itu digunakan.
Dalam penanganan hate speech atau ujaran kebencian saja, kata Wahyu, penegak hukum hingga kini masih kewalahan. Menurutnya, aparat penegak hukum terkesan kebingungan ketika mencermati isu-isu atau penggunaan ujaran kebencian yang mengarah kepada diskriminasi dan juga ajakan untuk melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap etnis dan kelompok agama tertentu. Baru-baru ini, riset Komnas HAM juga menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan masalah diskriminasi, ras, dan etnis masih rendah. Mayoritas dari 1.207 responden juga mengatakan akan lebih mudah hidup bersama dengan orang satu ras dan etnis. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan apabila dibiarkan kondisi ini, maka rawan menjadi konflik berlatar belakang ras dan etnis menjelang pemilihan umum. Untuk itu dia meminta seluruh peserta pemilu 2019 untuk tidak menggunakan ras dan etnisitas sebagai alat politik. Komnas HAM tambahnya juga terus berdiskusi dengan Bawaslu dan KPU terkait masalah ini.
Kita harus tetap loh melindungi ras dan etnis. Kalau kita lihat jargon-jargon masing-masing tim ses ya, mereka secara oral memang berkomitmen untuk tidak menggunakan isu ras dan etnis. Tapi persoalan utamanya adalah mungkin kalau intensi ras dan etnis untuk sebuah kejahatan mungkin nggak akan mereka lakukan. Tapi ketika menggunakan jargon-jargon ras dan etnis yang tidak kesannya tidak punya intensi kejahatan, kami yang belum yakin.
Tim pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Maman Imanul Haq mengatakan sejak awal timnya berkomitmen agar partai ataupun relawan tidak boleh melakukan politik identitas, politik SARA, menyerang orang karena perbedaan agama. Hal itu tambahnya merupakan prinsip utama yang harus ditaati.
Ya tentu, apalagi dari tim kami akan mendapatkan peringatan keras.
Sementara tim pemenangan pasangan Prabowo Sandi, Andre Rosiade juga mengatakan timnya sejak awal berfokus pada masalah ekonomi sehingga timnya tidak pernah menggunakan politik SARA maupun hal-hal yang lain. Sementara itu, Deputi 5 Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM, Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menekan potensi konflik akibat diskriminasi ras dan etnis menjelang pemilihan umum. Pihaknya tambahnya akan memperkuat jalur dialog dengan melibatkan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda untuk menyuarakan toleransi dan keberagaman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tahu bahwa kesehatan perempuan, termasuk kebiasaan berolahraga dan diet, dapat menimbulkan dampak kesehatan pada bayi yang dikandungnya. Banyak perempuan berupaya mengurangi kelebihan berat badan dan memeriksakan diri ke dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mereka. Belum banyak yang diketahui tentang pilihan olahraga dan diet sang ayah hingga baru-baru ini. Sebuah penelitian di Wexner Medical Center, Universitas Ohio, mengkaji dampak kebiasaan berolahraga ayah pada keturunan mereka. Christine Stanford, anggota Pusat Penelitian Diabetes dan Metabolisme di Ohio, memimpin penelitian tersebut. Hasilnya menunjukkan olahraga ringan sekalipun berdampak pada keturunan mereka. Christine mengatakan ada peningkatan metabolisme pada keturunan mereka, meningkatkan metabolisme glukosa, penurunan berat badan, dan sensitivitas insulin keturunan mereka, ujarnya. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengatakan 1 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia sangat tidak aktif. Ini meningkatkan risiko obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Tidak suka berolahraga dan aktif di luar rumah juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Penelitian Universitas Ohio itu dilakukan pada tikus-tikus. Lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah dampak yang dialami tikus juga dialami manusia. Para peneliti juga mendapati bahwa olahraga dengan diet yang buruk sekalipun akan membantu proses pembuahan.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
November 1981, Presiden Ronald Reagan menandatangani dokumen rahasia NSDD-17 yang memberi Badan Intelijen Pusat CIA kewenangan untuk merekrut dan mendanai pasukan beranggota 500 orang pemberontak Nicaragua guna melakukan operasi rahasia terhadap rezim sayap kiri Sandinista di Nicaragua. Anggaran sebanyak $19 juta disediakan untuk tujuan tersebut. NSDD-17 menandai dimulainya dukungan resmi Amerika terhadap pasukan yang disebut kontra itu dalam perjuangan mereka melawan Sandinista. Keputusan itu diambil beberapa bulan setelah Presiden Reagan mengarahkan CIA untuk membuat rencana guna menghentikan pasokan besar-besaran senjata yang diduga dikirim Sandinista kepada kelompok di El Salvador. Berita tentang keputusan Presiden tersebut bocor di kalangan pers pada Maret 1982.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Konflik kekerasan selama 30 tahun di Somalia menyebabkan 1 dari setiap 3 orang menderita sakit jiwa seperti Post Traumatic Stress Disorder atau Stres Pasca Trauma, disingkat PTSD. Namun hanya ada 3 psikiater di seluruh negeri itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science dan Kesehatan.
Ayaan Adam berusia 20 tahun dan ibunya melarikan diri dari Somalia ke Kenya setelah kelompok teroris Al-Shabaab menyerang lingkungan mereka di Mogadishu tahun 2010. Tetapi lamaran permohonan suaka mereka ditolak.
Semula kami melarikan diri dari geng dan ledakan di Mogadishu dan mencapai kamp pengungsi Hargarder. Kami tinggal di sana selama 18 bulan, tetapi harapan kami pupus. Kami kembali ke rumah, dan disinilah saya sekarang di pusat ini.
Ayaan pindah ke pusat perawatan yang mengobati gangguan stres pasca trauma setelah ia mengalami gangguan kejiwaan.
Saya mulai mencarinya, tetapi ketika saya sedang mencarinya, saya mendapat telepon yang memberitahukan bahwa putri saya ditemukan oleh badan bantuan di daerah itu. Saya bergegas ke lokasi di mana putri saya berada dan melihat bahwa kulit di tubuhnya memar dan ia berteriak-teriak.
WHO mengatakan sepertiga warga Somalia menderita sakit jiwa seperti PTSD. Tetapi Ayaan adalah salah seorang dari sedikit orang yang mendapat perawatan yang tepat. Dr. Abdurrahman Ali Awale adalah salah seorang dari tiga psikiatris yang terdaftar di Somalia, negara yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa.
Penyebab gangguan stres pasca trauma di negara ini termasuk ketakutan yang terus-menerus karena permusuhan orang-orang di sekitarnya. Ledakan, pengungsian, pengangguran, dan kemiskinan yang sebenarnya merupakan salah satu penyebab utama stres.
Fokus Somalia yang miskin pada keamanan di Somalia berarti hanya ada sedikit sumber daya untuk mengobati masalah kesehatan jiwa. Kecanduan obat-obatan seperti kat, yaitu daun yang mengandung narkotika, hanya memperburuk masalah. Pasien menderita karena kekurangan obat-obatan dan sarana kesehatan, serta dokter yang kurang berkualitas. Sementara itu, orang Somalia seperti Ayaan melakukan yang terbaik untuk mengatasi dan menyembuhkan trauma kekerasan dengan harapan suatu hari mereka bisa hidup normal. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kemarin, hari Kamis, warga Amerika merayakan Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur yang telah menjadi tradisi sejak tahun 1621 atau 155 tahun sebelum Amerika Serikat merdeka pada tahun 1776. Hari libur ini dirayakan dengan makan besar bersama anggota keluarga dan kerabat. Selengkapnya bersama Leona Triyono.
Thanksgiving Day atau Hari Bersyukur merupakan hari libur nasional yang sangat dinanti-nantikan oleh warga Amerika dari seluruh lapisan masyarakat. Hari raya ini bermula dari peristiwa kecil dan sederhana ketika para pemukim pertama dari Eropa mengadakan pesta pada bulan November tahun 1621 sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus untuk merayakan keberhasilan panen pertama di bumi Amerika yang ketika itu dijuluki Dunia Baru. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, para pemukim pertama dari Eropa itu mengundang warga asli Amerika atau yang dikenal sebagai orang Indian yang telah mengajar mereka untuk bercocok tanam tentang bagaimana menanam berbagai jenis tanaman pangan. Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, memproklamasikan Thanksgiving sebagai hari libur nasional pada tahun 1863. Sejak itu, hari Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat pada setiap bulan November. Kini, banyak keluarga menggunakan hari libur Thanksgiving untuk berkumpul, makan-makan, dan menikmati parade dan olahraga baik secara langsung maupun melalui siaran televisi nasional. Banyak warga Amerika juga menggunakan hari libur ini untuk melakukan layanan sukarela, terutama untuk menyediakan makanan dan melayani warga tidak mampu di dapur-dapur umum. Menurut perkiraan, tahun 2018 ini lebih dari 54 juta orang Amerika melakukan perjalanan atau mudik Thanksgiving untuk menghabiskan liburan bersama keluarga dan teman-teman di kampung halaman masing-masing. Misalnya ketika ditanya oleh VOA, Troy Baker, seorang warga Fairfax, Virginia di luar kota Washington DC mengatakan,
"So this year we're going to have our family come in from Morgantown, West Virginia, and Wednesday night my wife."
Tahun ini kami kedatangan keluarga kami dari Morgantown, West Virginia, dan Rabu malam kemarin istri saya terbang dari Islandia. Jadi kami memasak sepanjang Rabu malam dan Kamis pagi. Ada 12 anak dan 4 orang dewasa di rumah kami. Jadi ini benar-benar pesta bagi kami.
Sebelum liburan, toko-toko dan pasar swalayan penuh sesak dengan pelanggan yang memborong berbagai bahan persediaan untuk mempersiapkan pesta besar Thanksgiving. Menu utama jamuan Thanksgiving adalah kalkun. Sedikitnya 45 juta ekor kalkun dijual setiap hari raya Thanksgiving. Itu berarti lebih dari 18% dari keseluruhan kalkun yang diternakkan di Amerika, yang seluruhnya berjumlah sekitar 244,5 juta ekor, menurut statistik dari Departemen Pertanian Amerika.
Inilah VOA.
Berikut informasi 6 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 2 film dokumenter dan 4 film untuk pemutaran serentak. Umumnya film-film ini dirilis lebih awal sebelum orang di Amerika menikmati libur panjang akhir pekan terkait Hari Raya Bersyukur atau Thanksgiving. Info selengkapnya bersama Karlin Amkas.
2 dokumenter untuk akhir pekan ini, The World Before Your Feet, mengisahkan Matt Green yang menapaki semua jalan, besar maupun kecil, termasuk jembatan dan taman, sejauh hampir 13.000 km di kota New York. Pemuda ini melepas pekerjaan bergaji tinggi dan memilih hidup dengan $15 per hari.
This is a big walking project, walking every block of the 5 boroughs.
So it's like a mission?
Yes, a mission.
Aren't you tired?
I'm a little tired.
Why do you like to walk?
I feel like it's just the perfect way to kind of explore the world.
Dan Invisible Hands membongkar buruh anak dan penyelundupan anak untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan besar dunia, bagian dari perbudakan modern.
It's their suffering turned into our clothes and our food and our jewelry and our chocolate.
We don't know that it's being produced by forced child labor in many cases, kids that are child slaves.
4 film pemutaran serentak, film animasi untuk keluarga, Ralph Breaks the Internet, tentang Ralph yang menyusup ke dunia internet dalam game online Sugar Rush bersama sahabatnya.
Wanna get rich playing video games?
Slaughter Race. It is wicked dangerous.
Nice kidding.
Green Book, tentang hubungan yang terjalin antara kulit putih keturunan Italia yang menjadi sopir pemain piano kulit hitam. Mereka melakukan perjalanan panjang, menghadapi berbagai masalah bersama, dan mengatasi perbedaan di antara keduanya.
You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.
You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people.
So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I?
Creed 2, film kelanjutan berjudul sama tentang Creed yang menghadapi tantangan kembali ke ring tinju untuk menghadapi lawan yang terkait masa lalu.
I'm taking the fight.
Don't do this.
I ain't got a choice.
That's the same thing your father said. He died right here in my hands. That kid was raised in hate. It's dangerous.
Dan Robin Hood, kisah klasik dari Inggris tentang tentara yang melancarkan revolusi melawan kerajaan yang korup. Ia mengembalikan harta curian kepada rakyat yang selama ini menjadi korban pemerasan.
Rob, how did you know it was me?
You call that a disguise?
This is suicide. The danger's what makes it fun.
£1,000 for the man who brings me on.
This is not going to end well.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Jason Derulo siap meluncurkan album kelima akhir tahun ini. Banyak penggemarnya menunggu album itu setelah 11 penghargaan platinum untuk single-singlenya. Reporter VOA Eva Masireva melaporkan dalam info musik.
Drive. Young money.
Love in 1,000 different flavors.
Pendengar, musisi berusia 29 tahun Jason Jules Derulo atau akrab dikenal sebagai Jason Derulo menyampaikan rencana peluncuran album kelima itu dalam konser terbarunya di Cardiff, Inggris baru-baru ini. Setelah memproduksi single bersama sejumlah artis yang membuatnya meraih sedikitnya 11 platinum, banyak fans menunggu album terbaru Jason.
Jason Derulo meluncurkan single debutnya pada Mei 2009, What You Say, yang diunduh hingga lebih dari 5 juta kali dan meraih 3 platinum. Single kedua, In My Head dan Don't Wanna Go Home, juga meledak di pasaran. Tak heran jika album ketiga, Tattoos, yang kemudian dikemas ulang untuk konsumsi Amerika dengan judul Talk Dirty, juga disambut para fans. 2 tahun lalu, Jason merilis One to Want Me, yang merupakan bagian dari album keempat, Everything is Fall. Dan kini, musisi yang sebelumnya disetarakan dengan Craig David itu siap merilis Two Sides.
Belum jelas siapa musisi yang akan ikut menemaninya dalam album terbaru nanti. Saya Famous Reva, VOA Washington.
Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la.
Saudara, demikian siaran malam VOA. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington. Freaking,
and swallow nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm a Mojito.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.